Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Havaintoja hevosesta podcastia. Tässä sarjassa käymme läpi, mitä hevososteopatia on. Sarjan toisessa osassa käymme läpi johdantoa rangan alueen ongelmiin. Ja nyt näin heti alkuun mainitsen, että tässä jakson aikana tehdään pieni havainnollistava demo ihan meidän omalla kropalla. Jos haluat tämän tehdä, niin välineeksi tarvitset vain sellaisen muutaman senttiä paksun kirjan, eli se kannattaa varata lähelle nyt. Viime jaksossa käytiin tosiaan läpi SI-ongelmia sekä stressiä ja palautumisasioita. Tänään meillä on kuitenkin aiheena ranka. Rankaan liittyvää asiaa on tosi paljon, eikä ne asiat ole taaskaan sieltä ihan yksinkertaisimmasta päästä. Näin ollen mä päädyin käsittelemään näitä ranka-asioita nyt ihan kahden jakson verran, aivan siitä syystä, ettei tule älyttömän pitkää yksittäistä jaksoa, ja toisaalta sitten, että te kuulijat pystyisitte omaksumaan ja ymmärtämään niitä asioita paremmin. No, joka tapauksessa startataan tämä ensimmäinen selkärankaa käsittelevä jakso ihan anatomialla, eli rakenteella käyntiin. Hevosen selkäranka koostuu 7 kaulanikamasta, 18 rintanikamasta ja 6 lannennikamasta. Ylin kaulanikama on yhteydessä kalloon ja taas sitten alin lannennikama on yhteydessä sinne sakrumiin eli ristiluuhun. Yleisesti ottaen nikamien välillä on ojennus- ja koukistussuuntien liikettä sekä sivutaivutusliikettä ja kiertoliikettä, paria poikkeusta lukuun ottamatta. No sitten nämä eri suuntien liikkuvuudet voi syystä tai toisesta rajoittua. Ja ihan niin kuin siinä SI-nivelenkin kohdalla, niin sitten me voidaan taas hevososteopatian keinoin tutkia nikamien liikkuvuutta tai vaihtoehtoisesti liikkumattomuutta. No tässä yhteydessä on taas hyvä muistutella siitä, että siellä rangassa voi olla ihan jotakin patologioita, sairauksia, vikoja, vammoja, jotka voi nähdä kuvantamisissa. Siellä voi olla vaikka murtumia jonkun tapaturman seurauksena, siellä voi olla välilevyrappeumaa, siellä voi olla semmoinen kissing spine-tyyppinen tilanne ja niin edelleen. Mutta näiden vaivojen tutkimisessa jälleen se eläinlääkäri on se ykkösosoite. Ja sitten jos sieltä sellaisia löytyy, niin sitten mietitään nämä kuntoutuskeinot sen perusteella. Mutta näihin tämän tyyppisiin vaivoihin ei taaskaan mennä tarkemmin, koska tämän sarjan pääpaino oli siis avata, että mitä se hevososteopatia on. Ja näin ollen me keskitytään jälleen niihin viimeksi mainittuihin toiminnallisiin ongelmiin. Mitä ongelmia sinne rankaan voi sitten liittyä? Aiemmin on ollut semmoista ajatusta vallalla, että aikuisen hevosen rangassa sitä liikettä tapahtuisi oikeastaan ainoastaan siellä kaularangan alueella. Ja sitten rintarangan ja lannerangan alueet olisi taas aika lailla semmoisia immobiileja, eli suomeksi sanottuna liikkumattomia kokonaisuuksia. Kuitenkin nykyään tiedetään, että hevosellakin on liikettä ihan siellä koko rangan alueella. Toki se liike yksittäisen nikaman välin kohdalla on varsin pientä. Mutta sitten taas toisaalta, jos jälleen kerran vertaillaan ihmisiin ja mietitään vaikka sitä ihmisten lannerangan eli sitä alaselän alueen sivutaivutusta, niin eipä siinäkään sen yhden nikaman välin kohdalla ole kyse liikkuvuuden osalta kuin ihan muutamista asteista. Toisaalta sekä hevosella että ihmisellä, vaikka se liikelaajuus siellä yhdessä nikaman välissä on lähtökohtaisesti pieni, niin aivan kuten SI-nivelinkin kohdalla, myös lannerangan ja rintarangan alueella nämä liikerajoitukset aiheuttavat erilaisia ongelmia. Tämä voi näkyä sillä hevosella konkreettisesti esimerkiksi ongelmina asettumisessa, taipumisessa, kokoamisessa tai vaikka vinoutena ajaessa. Rangan osalta niitä liikerajoituksia voi olla ihan yksittäisissä nikamissa tai sitten useammissa nikamissa. Hevososteopatiassa rangan osalta tutkitaan nimenomaan sitä nikamien liikettä, mikäli jonkin nikaman liike on rajoittunut. Seuraavaksi testataan, että mihin suuntaan se liikkuvuus on rajoittunut. Ja tällä on nyt sitten merkitystä siihen, että mitä kaikkea hoidetaan ja miten hoidetaan. Ja toisaalta tästä voidaan osittain vähän päätellä sitä, että mistä ne ongelmat sillä alueella saattaisi mahdollisesti johtua. Joka ikistä jumia ei nimittäin ole perusteltua hoitaa, vaan tärkeimpiä on muun muassa ne, jotka todennäköisesti aiheuttaa kipua, ja sitten taas toisaalta ne, joilla on yhteys sitten muihin kehon toimintoihin. Ja miksi ei sitten hoideta ihan joka ikistä jumia? Nyt me tehdään tästä tämmöinen rautalankamalli ihmisiin soveltaen. Ja nyt me tarvitaan sitä kirjaa, mistä tuossa aluksi mainitsin. Eli kirjalla tuli olla paksuutta muutama sentti. Sitten sä laitat sen kirjan lattialle. Ja annat sen kirjan olla siinä ja asetut ensin seisomaan ihan sun tavalliseen seisoma-asentoon siihen kirjan viereen. Laita silmät kiinni ja mietit ihan yleisesti, että miltä tuntuu ympäri kroppaa. Lähet käymään sitä sun vartaloa läpi vaikka alhaalta alkaen. Mikä fiilis nilkoissa, jalkapohjissa, polvissa, lonkissa, entäs lantion seudulla, alaselässä, lapojen välissä, hartioissa, olkapäissä, niskassa ja mietit aina ihan sinne leukaniveleen asti. Nyt seuraavaksi vedät muutaman kerran syvään henkeä ja mietit, että mitenkä se hengitys siellä kropassa kulkee. Pystytkö vetämään helposti keuhkot täyteen? Sitten seuraavaksi käytkin seisomaan niin, että se kirja jää sun vasemman jalan alle. Eli nyt sitten seisot sillä lailla, että vasen jalka on siinä kirjan päällä ja oikea jalka on tavallisesti lattialla. Ja nyt sun kannattaa sitten antaa olla sen kirjan siellä paikallaan ja seisoskella siinä vasen jalka kirjan päällä ja kuunnella tätä podcastia, kunnes mä toisin ohjeistan. Eli nyt me toistetaan sama asia kuin äsken tuossa ilman kirjaa. Silmät kiinni. Mietiskele, miltä nyt tuntuu siellä kropassa. Kun kirja on siellä jalan alla, niin millä tavalla se vaikuttaa siihen sun fiilikseen? Nilkkaan, lonkkaan, polven, alaselkään, hartioihin ja niin edelleen. Okei, seuraavaksi jälleen kerran vedä pari kertaa vähän syvempään henkeä. Mietit, että miten se hengitys nyt kulkee. Kulkeeko se samalla tavalla kuin äsken, kenties paremmin, kenties huonommin. Nyt sun keho joutuu mukautumaan siihen, että siellä toisen jalan alla on koroke. Tämä johtuu siitä, että pääsääntöisesti lähtökohtaisesti perusterveillä henkilöillä silmät pyrkii pysymään horisontin kanssa samassa tasossa, eli me pyritään, että meidän silmät olisi vaakatasossa. Ja tästä seuraa sitten, että meidän pää on yleensä aika lailla suorassa, riippumatta siitä, että mitä meidän muu kroppa tekee. Ilman tätä ominaisuutta, niin jos sulla on kirja siellä vasemman jalan alla, niin sähän olisit muuten kokonaan kallellaan oikealle. No toki tietysti kun ollaan maan pinnalla, niin painovoima ohjaa myös tietyllä tavalla sitä liikkeen suuntaa ja muut järjestelmät, mutta nyt tälleen hyvin karkeasti ottaen. Eli jotta et kaatuisi oikealle ja sun silmät olisi siinä vaakatasossa, niin nyt tässä on pari vaihtoehtoa. Joko sä joudut pitämään sitä vasemman jalan nilkkaa, polvea ja lonkkaa vähän koukistettuna. Tällöin paino on siellä oikealla jalalla. Mutta nyt jos sä tässä seisoskelet toviin, niin se tukijalka alkaa väsyä tosi nopeasti. Näin ollen otappa se paino tasaisesti molemmille jaloille. Nyt kun mietitään, mitä siellä kropassa tapahtuu, sä ehkä huomaat, että nyt sun lantio on vinossa, vasen puoli on korkeammalla. Ja samalla seuraa sitten sitä rankaa ajatellen, että se ranka on automaattisesti pienessä sivutaivutuksessa vasemmalle. Ja tähän nyt sitten liittyy noi markkerikuvat tässä podcastin yhteydessä, mitä siellä tapahtuu lantion ja rangan ja hartioiden alueella. Samalla kun mietit, mitä sun omassa kropassa myös tapahtuu, samoin kuin noissa kuvissa, vasen kylki painuu hivenen kasaan ja taas vastaavasti oikea puoli vähän venyttyy. Ja näin me voidaan käydä tätä liikeketjua siis läpi ihan koko kroppa aina sinne niskaan ja leukaniveleen asti. Koska tämän jakson teemana oli ranka, niin nyt mietitään kokonaisuutta sen rankan kannalta. Sinulla on edelleen se koroke siellä vasemman jalan alla. Vasen puoli lantiosta on korkeammalla ja ranka on taipunut sinne vasemmalle. Jos minä lähtisin nyt tästä tilanteesta tutkimaan nikama nikamalta, kuinka se sun ranka liikkuu, todennäköisesti lopputuloksena olisi se, että se ranka on vasemmalle aika jäykkä ja semmoisen vähän jumisen oloinen, koska sä olet jo lähtökohtaisesti taipuneena vasemmalle. Eli vaikka siellä nyt ei olisi sitä kirjaakaan jalan alla, niin jos taivutat yläkroppaa vasemmalle ja siitä lähdetään testaamaan paljonko se taipuu lisää vasemmalle, niin ei se tietenkään taivu yhtä paljon kuin sitten, että lähtisit täysin suorasta alkuasennosta taivuttaa sinne vasemmalle. No, sen sijaan jos mä lähtisin testaamaan taas sinne sivutaivutukseen oikealle sitä liikettä, niin sitä olisi luultavasti aika paljon, koska sä olet taipuneena jälleen sinne vasemmalle. Ja näin ollen saadaan tuotettua enemmän liikettä kuin mitä jos me aloitettaisiin siitä keskiasennosta, eli niin sanotusta neutraaliasennosta. Tässä tilanteessa jos mietittäisiin hoitamista, jos mä hoitasin ainoastaan ton jähmeen oloisen lannerangan liikkeen sinne vasemmalle, niin meidän tulokset jäisi varmasti aika lyhytaikaiseksi. Teoreettisesti ehkä voitaisiin saada vähän liikettä sinne, mutta ei se kovin pitkäaikainen lopputulos olisi. Mutta sen sijaan, jos mä poistaisin kirjan sieltä vasemman jalan alta, mitä ei nyt siis vielä poisteta, niin se ranka ohjautuu automaattisesti suoraksi, vaikka mä en välttämättä niin kuin itsessään sitä rankaa hoitaiskaan, enkä varsinaisesti tekisi sille mitään. Näin ollen me sanotaankin, että rangan liikerajoitus sinne sivutaivutukseen vasemmalle oli vain kompensaatio siihen varsinaiseen ongelmaan, eli tässä tapauksessa siihen kirjaan siellä jalan alla. Sen sijaan, jos meillä olisikin ollut semmoinen tilanne, että tuosta samasta alkuasennosta mä olisin testannut sen rangan liikkeen oikealle ja se olisikin ollut rajoittunut sinne oikealle. Eli mä en olisi saanut taivuteltua sitä rankaa sinne oikealle, vaikka se kirja oli siellä vasemman jalan alla. Tässä tilanteessa me puhutaan niin sanotusta dekompensaatiosta. Tällöin siis meillä on se liikerajoitus vähän niin kuin ikään kuin vastaan niitä meidän ennakko-oletuksia, mitä me voitaisiin ajatella siitä liikeketjusta silloin, kun se kirja on siellä jalan alla. Ja sitten me tiedetään taas, että tämmöiset dekompensaatiot, eli ne jumit, mitä löytyy sieltä vastaan näitä meidän ennakko-odotuksia, niin näiden tiedetään sitten aiheuttavan kipua. Nämä on niitä olennaisia asioita, mitä meidän pitää sitten sieltä rangasta hoitaa. Tässä jälkimmäisessä esimerkissä kirja on vasemman jalan alla ja sivutaivutus oikealle on rajoittunut, niin vaikka me otetaan se kirja sieltä vasemman jalan alta pois, niin se ei poistakaan sitä rangan liikerajoitusta sinne oikealle. Eli silloin siellä on tämmöinen dekompensaatiotilanne ja meidän täytyy sitten hoitaa se rangan sivutaivutuksen liikerajoitus oikealle. Tässä yhteydessä täytyy samalla toki mainita, että tuo dekompensaatiokohta ja kipukohta ei välttämättä olekaan siellä samassa paikassa. Ja nyt jälleen kerran vertailen ihmisiin. Tämmöinen ehkä aika tyypillinen ja suht helposti ymmärrettävä esimerkki on esimerkiksi varsinkin naisilla polven etuosan kiputilat, joihin ei liity mitään erityistä tapaturmaa tai vammataustaa. Jos me tutkitaan sitä itse polviniveltä, polven toimintaa, niin siellä harvemmin on mitään erityisiä liikerajoituksia, korkeintaan jotakin faskia tai muita pehmyt kudoskireyksiä ja arkuuksia ja niin edelleen. No sitten kuvantamiset, olipa kyse röntgenistä tai magneetista, niin sieltä ei oikein löydy yleensä niille oireille selitystä. Eli siellä polvessa ei ole sellaista varsinaista konkreettista vikaa, vaikka siinä onkin kipuilua. Sen sijaan meillä on löydettävissä varsin usein liikerajoitusta tuolta nilkan puolelta. Ja varsinkin sieltä ylemmästä nilkkanivelestä, jos siellä on liikerajoitus, nivel ei anna periksi. Niin sitten me haetaan sitä liikkuvuutta jostain muualta ja yleensä se sijaiskärsijä on sitten se polvi. Tällöin esimerkiksi se polvi voi oireilla vaikka ihan jopa kävellessä, mutta sitten kyykky tai juoksu, Ja esimerkiksi ratsastus on semmoinen, että siinä se helposti se polvi oireilee. Aika monta on sellaistakin tullut vastaan, että se kevennys on hankalaa sekä polven etuosaan. Tähän kun vielä yhdistetään, että pakaran aktivoituminen siellä oireilevan polven puolella on heikkoa. Lonkassa kenties liikerajoitusta, mahdollisesti lannerangassa jotakin. Jälleen meillä paine kohdistuu sinne polveen. Taas päästään siihen, että jos hoidetaan pelkkää polvea, eli sitä missä se oire on, niin saadaan kyllä vakioasiakas, mutta ei kyllä sitten pureuduta varsinaisiin syihin siellä polvikivun takana. Tämän esimerkin pohjalta lienee aika helppo ymmärtää, että mikä vaikutus sitten taas sieltä meidän hevosten näkökulmasta on semmoisella ammattimaisella kengityksellä ja vuolulla ihan siihen koko hevosen liikeketjuun. Tuossa aiemmin siinä yksinkertaistetussa meidän esimerkissä se kirjan poistaminen sieltä jalan alta oli tämän tilanteen ratkaisu. Se sai ne muut liikerajoitukset normalisoitumaan. Eli vaikka ei siellä hevosen jalkojen alla kirjoja ole eikä harvemmin mitään muutakaan, mutta kuitenkin tämä on niinku se syy, miksi täytyy tutkia aina koko hevonen. Eli vaikka se kipu on jossain, niin se on vaan oire ja se itse sen kivun syy voi ollakin jossain kaukana siitä kohteesta. Siellä ei toki tarvita aina mitään ulkoista tekijää, kuten tässä tapauksessa meillä oli se kirja. Mutta mä ajattelisin, että tämän esimerkin avulla on melko helppo ymmärtää, että miten se liikeketju toimii ja millä tavalla se voi vaikuttaa siihen koko kroppaan. Samalla sitten voidaan miettiä, että tällä ajatuksella niin kuinka ne epäsopivat varusteet vaikuttaa hevoseen tai vaihtoehtoisesti ratsastajan epätasapainoinen istunta tai toispuolinen istunta vaikuttaa hevoseen. Silloinhan meillä on sama vaikutus kuin tuolla kirjalla. Ja tosiaan ei me eikä toisaalta meidän hepat olla välttämättä niin kuin ihan rakenteellisestikaan täysin symmetrisiä. Siellä voi olla ihan luisissa rakenteissa puolieroja. Ja meidänkään tarkoitus ei ole, että me saataisiin hirveän symmetrisiä ihmisistä tai hevosista. Sen sijaan on tarkoituksena, että meillä olisi semmoinen mahdollisimman toiminnallinen hevonen. Eli se pystyisi käyttämään sitä kroppaa mahdollisimman monipuolisesti, se olisi mahdollisimman hyvin voiva ja toisaalta mahdollisimman suorituskykyinen. Ja tätä toiminnallisuutta me voidaan siis tukea esimerkiksi hevososteopatialla ja sillä mainitulla kengityksellä, kuntoutuksella, sille kyseiselle hevoselle sopivalla valmennuksella ja niin edelleen. Taas kerran, jos ongelma on yhtään monimutkaisempi, niin luultavasti se ei löydy pelkästään yhdestä ammattilaisesta, vaan tarvitaan taas sitä eri alojen yhteistyötä. Mutta mä toivon, että sä olet edelleenkin jaksanut seisoa kirja siellä vasemman jalan alla. Nyt mietitään taas uudestaan sitä fiilistä, miltä se kroppa tuntuu, miltä tuntuu jalkaterät, nilkat, polvet, lonkat, lantio, selkä, olkapäät, niska ja leuat. Sitten vedä pari kertaa taas syvää henkeä ja mieti, kuinka se ilma kiertää siellä keuhkoissa ja minkälaista on hengittää. Nyt sitten seuraavaksi otat askeleen siitä kirjan päältä pois ja jää jälleen seisomaan mielellään edelleen silmät kiinni. Mietit fiilistä kehossa nyt, taas sieltä alhaalta ylöspäin. Vedät jälleen kerran pari kertaa syvään henkeä. Mietit olevan niin luultavasti ehkä jo hivenen aloit tottua siihen asentoon siinä kirjan päällä seistessä. Ja nyt kun niin sanotusti palasit molemmilla jaloilla maan pinnalle, se olo voikin tuntua vähän kummalliselta. Jos sä seisoit koko tämän tarkoitetun ajan siinä sen kirjan päällä, sä olit siinä asennossa semmoisen noin 10 minuuttia, vähän reilu. Ja nyt mieti, että miten nopeasti se sun kroppa alkoi sopeutua tuohon tilanteeseen. Että se kirjan päällä seisominen alkoikin olla semmoinen niin sanottu normaali ja se ei tuntunutkaan enää kovin kummalliselta. Sitten sä voit miettiä, että ajattele, jos tämmöinen tilanne jatkuu sillä hevosella mahdollisesti viikkoja, kuukausia tai vuosia. Syy tämmöiseen tilanteeseen voi olla ulkoinen, kuten ne sopimattomat varusteet, kehno kengitys, huono hampaidenhoito, toispuolinen raspaus tai sitten vaihtoehtoisesti sieltä kehosta niin kuin tavallaan sisäänpäin tulevat seikat, mutta tätä asiaa mä selitän sitten vähän myöhemmin tässä jaksossa. Sekä meillä että meidän hevosilla se keho alkaa mukautua tuommoiseen syystä tai toisesta muuttuneeseen tilanteeseen. Ja uskokaa pois, keholla on aivan uskomaton kyky tämmöiseen adaptaatioon, eli semmoiseen mukautumiseen, kunnes mitään varsinaisia selkeitä oireita alkaa edes ilmetä. Ja mitä parempi se yleiskunto ja yleisvointi niin kuin lähtökohtaisesti on, niin useimmiten sitä paremmin se kroppa pystyy kompensoimaan niitä asioita ja adaptoitumaan erilaisiin tilanteisiin. Tässä siis mukautuu toki luittajan nivelten lisäksi pehmyt kudokset, kuten faskia ja ne lihakset, mistä viime kerrallakin vähän juteltiin. Sitten siellä myös on mukana asentotunto ja niin edelleen. Ja edelleen muista, että sä seisoit siinä kirjan päällä vaan sellaisen reilu 10 minuuttia. Mietit, että jos hevonen on joutunut adaptoitumaan tilanteeseen kuukausia tai jopa vuosia, niin on ehkä nyt tätä taustaa vasten vähän helpompi ymmärtää, että ihan heti seuraavana päivänä ei ole se oikea hetki palata sinne normaaliin treeni- tai kilpailutahtiin sen jälkeen, kun se hevonen on käsitelty. Eli se keho tarvitsee aikaa, että se voi tottua siihen uuteen normaaliin. Ja näin ollen on varmaan aika helppo myös ymmärtää, että se kroppa voi olla myös muutaman päivän, joskus jopa pitempäänkin, vähän käsittelyarka. Eli kun se liikkuu eri tavalla, se pystyy se hevonen käyttämään lihaksia eri tavalla, niin silloin ei voi palata siihen, missä on ehkä aiemmin oltu, vaan meidän pitää ottaa vähän aikaa sille kuntoutukselle. Toisaalta jos me palataan siihen entiseen aktiviteettiin liian äkkiä, niin oireet todennäköisesti palaa. Sitten meidän pitää miettiä, että onko siinä treenissä ja siinä käytössä ollut jotain semmoista, että meidän pitäisi jotakin muuttaa, että se hevonen kestää sitä sen tyyppistä käyttöä, mitä me halutaan sillä tehdä. Sitten käsittelyn jälkeen saattaa näyttää vähän siltä, että sen hevosen liike on sekaisin ja se heppa ei oikein näytä tietävä, että mihinkä ja missä järjestyksessä se jalkansa mihinkin laittasi. Alkuun voidaan tarvita ihan lepoa. Ja vähitellen lähdetään liikuttamaan maasta käsin ja tekemään erilaisia harjoitteita. Sitten tilanteen mukaan, riippuu aina hevosesta ja riippuu aina vaivasta, pikkuhiljaa lisätään kuormitusta, kevyyttä liikettä, olipa se sitten kärryiltä tai selästä käsin. Ja sitten niiden semmoisten kovien treenien aikaa on vasta myöhemmin. Mutta mitenkäs me sitten sitä rangan aluetta voidaan hevososteopatian keinoin hoitaa? Samalla idealla, samalla periaatteella kuin siinä SI-nivelen kohdalla, niin myös rangan kohdalla tarkoitus on erilaisilla tekniikoilla palauttaa liikettä niille alueille, joilta se liike on rajoittunut. Ja äsken käytiin niitä kompensaatio-dekompensaatio-juttuja läpi, eli edelleenkään ihan jokaista jumia ei ole perusteltua hoitaa. Siitä tulisi niin paljon käsittelyarkuutta, että se alkaa sitten jo kumota saadut hyödyt. No näitä hoitotekniikoita on siis jälleen kerran erilaiset mobilisoivat hoitotekniikat ja manipuloivat tekniikat. Sitten on semmoiset faskia-tyyppiset käsittelyt, semmoiset myofaskial release-tekniikat. Ja taas sitten varsinkin siellä alaselän alueella, rintarangan alueellakin, voidaan käyttää tilanteen mukaan niitä refleksitikkuja apuina. Mutta jälleen on tässäkin kohdassa hyvä muistaa, että meillä on erilaisia tekniikoita ja niillä voidaan päästä aivan samanlaiseen lopputulokseen. Tietyt tekniikat sopii toiselle terapeutille paremmin kuin toiset. Sitten taas tietyn tyyppiset tekniikat sopii tietylle hevoselle paremmin kuin toiset. Eli niiden mukaan mennään. Jos joku tekee toisella tavalla tai lähestyy asiaa toisella tavalla, niin se ei sinänsä ole oikein tai väärin, vaan jokaisella on niin perustelut, että miksi se valitsee minkäkinlaisen tekniikan. Nyt tässä yhteydessä käydään sitten läpi jälleen kerran tätä niksautteluasiaa, jota joudun aika useinkin selvittämään. Eli usein kysytään ihan sekä naprapatiaan että toisaalta hevososteopatiaan liittyen, että teenkö mä niitä naksautuksia. No, virallisempi termi tuolle naksahdukselle on itse asiassa kavitaatioääni. Joka tapauksessa hoitotilanteessa voi välillä kuulua semmoinen naksahtava ääni, ja se liittyy usein manipulaatiotekniikoihin. Mutta sillä äänellä ei ole kuitenkaan mitään tekemistä niiden hoitotulosten kannalta. Se ääni on semmoinen merkityksetön hoidon sivutuote, joka toisinaan kuuluu ja toisinaan ei. Toisaalta tuo ääni voi joskus kuulua, ihan vaikka kun jos hevonen kääntää päätään, ihan omia aikojaan siis. Tai vaihtoehtoisesti siinä kohtaa, kun vasta tutkitaan sitä hevosta. Sitten jos me hoidetaan sitä hevosta, niin se naksahtava ääni voi kuulua myös mobilisaatioaikana. Joskus jopa ihan perushieronnan aikana. Tai sitten ei kuulu missään tilanteessa yhtään minkäänlaista ääntä, vaikka tekisi manipulaatiotekniikoitakin. Hoidon tavoite on liikkuvuuden lisääntyminen ja sen rajoittuneen toiminnan palautuminen, sitä myöten kivun helpottuminen, ja siinä yhteydessä se ääni saa kuulua, jos on kuuluakseen. Siitä ei ole hyötyä eikä siitä toisaalta ole haittaa. Eli mua ei kiinnosta siinä hoitotilanteessa, että naksuuko ja poksuuko se hevonen vai ei. Jos se nyt jostain naksahtaa, niin sitten naksahtaa. Ja sitä voitsi varsinkin siinä kohtaa, kun tutkitaan hevosta, niin se on kyllä yleensä minä, joka siinä enemmän naksuu sekä olkapäitten, ranteiden että polvien osalta, kuin varsinaisesti se, että se tutkimuskohteena oleva hevonen. Nyt me on tähän mennessä käsitelty rankaa aika lailla mekaanisesta näkökulmasta ja toisaalta pohdittu tätä mekaniikkaa sieltä liikeketjun kautta. Mutta aivan näin yksinkertaista tämä homma ei kuitenkaan ole, että voitaisiin pelkästään nikaama, nivel ja luukiikarit silmillä tätä asiaa lähestyä. Jälleen meidän on taas syytä ottaa mukaan se neurologiapuoli, eli se hermotuspuoli, josta jo vähän viimeksi jotain juttuja käytiinkin siinä autonomisen hermoston kohdalla. Meidän hermosto toimii yhtenä kehon viestijärjestelmänä, ja siinä on sekä lähtevää että tulevaa viestiä. Ilman tätä viestintää oikeastaan liikkuminen eikä mikään toiminta olisi mahdollista. Ei myöskään hengittäminen eikä vaikkapa ruoansulatus. No sitten meidän kehon toinen viestijärjestelmä ja sen meidän hevosen kehon ilman muuta. Toinen viestijärjestelmä on hormonit. Näistä kahdesta järjestelmästä hermotus on nopeampi ja se on semmoinen tarkasti kohdentuva viestijärjestelmä. Sen sijaan sitten tuo mainittu hormonijärjestelmä on semmoinen hitaampi ja vaikutukset on taas laaja-alaisempia. Jälleen molempia tarvitaan, että se kroppa voi toimia. Mutta nyt mennään vielä sitten tarkemmin sinne hermotuspuolelle ja tutkaillaan sitä samalla näiden rangan toiminnallisten ongelmien näkökulmasta. Nyt me joudutaan jälleen hieman tutustumaan sinne hermoston toiminnan periaatteisiin ja tiedän, että seuraava asia kuulostaa jälleen varsin hankalalta. Se on ollut myös itselle hankala ymmärtää ja vaatinut tosi monta tuntia opiskelua, mutta pyrin pitämään tämän homman mahdollisimman yksinkertaisena ja pelkistettynä. Nyt mun pointti on vaan auttaa ymmärtämään, että kuinka laaja-alaisia ja monimutkaisia ne kehon toiminnat on ja kuinka monesta seikasta voi johtua vaikka sen selän alueen kipeytyminen. Keskushermostoilta eli aivoilta ja selkäytimeltä sekä tulee että lähtee viestejä eli informaatiota. Ja kun sieltä keskushermostolta, eli aivoilta ja selkäytimeltä päin lähtee viestejä, niin niitä lähteviä viestejä kutsutaan efferentiksi motoriseksi informaatioksi. Eli nämä efferentit, eli lähtevät viestit, on semmoisia motorisia viestejä, ja ne aiheuttaa niin sanottuja motorisia vasteita. Karkeasti efferentti, eli tuova informaatio, aiheuttaa niin sanotun motorisen vasteen, jonka seurauksena sitten kropassa tapahtuu jonkinlaista liikettä tuottavien kudosten aktivoituminen ja sitten sen seurauksena isompi tai pienempi liike. Ja nyt siinä oli taas hirveän monta kummallista termiä heti alkuun. Ja mä kun olen itse näin hankalan lukihäiriön kanssa pitkät pätkät opiskellut, niin on sitten kyllä joutunut kehittelemään kaikenlaista siihen oppimisen tueksi. Eli tähän liittyen itse aikanaan mietin, että tuo sana motorinen ja moottori on aika lähellä toisiaan, ainakin minun pään sisällä. No niinpä, kun nyt auto tarvitsee ensin startin käynnistyäkseen ja moottorin, jotta se auto alkaa liikkua, niin meillä on tämän hermoston kanssa hivenen sama homma, samoin meidän hevosilla. Eli nyt se startti on se efferenttimotorinen informaatio. Ja jotta alkaa tapahtua liikettä, niin tarvitaan se moottori, eli motorinen vaste. Yksinkertaisimmillaan se motorinen vaste voi olla askel eteenpäin, kun kyseessä on tuki- ja liikuntaelimistön liikettä käskyttävät viestit. Se voi olla vaikkapa vatsalaukun tai suoliston semmoista pientä liikettä ruokailun jälkeen, jolloin se ruoka lähtee sitten tai se ruokamassa etenemään oikeaan suuntaan. Tähän jälkimmäiseen ei tietenkään hevonen eikä ihminen voi tahdonalaisesti vaikuttaa. Siitäkin huolimatta tarvitaan myös näille liikettä tuottaville kudoksille hermostolta lähtöisin oleva motorinen viesti, jotta se systeemi toimii. Toki sitten noilla sisäelimillä on semmoisia omia säätelyjärjestelmiä, jolloin kaikki viestit ei sinne keskushermostotasolle asti välity. Mutta niihin ei nyt tässä takerruta. Olennaista meidän on nyt hevososteopatian kannalta tietää, että siellä on semmoisia itsenäisiä säätelyjärjestelmiä, mutta samalla myös se yhteys sinne keskushermostoon. Ja olipa ne sitten mitä tahansa motorisia viestejä, kun niitä on riittävästi, niin silloin se motorinen informaatio saa aikaan sen motorisen vasteen. Ja sitten kun palataan tuonne autovertaukseen, niin täytyy siis painaa riittävästi kaasua, jotta se moottori saa sen auton liikkeelle. Sitten sitä viestiä kulkee ilman myötä myös toiseen suuntaan, eli kropalta keskushermostolle päin. Ja tämä on nyt edellytyksenä sitten sille, että se kroppa osaa reagoida oikein aina niissä erilaisissa muuttuvissa tilanteissa. Taas hyvin pelkistetty esimerkki. Jos kävellään eteenpäin, me tarvitaan vaikkapa nyt sitten näön avulla viesti, että edessä on este, eli seinä, ja meidän täytyy pysähtyä. Se näköinformaatio on nyt siis tässä tapauksessa ikään kuin se auton jarru sille motoriselle järjestelmälle, eli sille moottorille, joka nyt sitten estää sen meidän törmäyksen sinne seinään. Se voi toimia toisinkin päin, jos ollaan kävelemässä ja nähdään, että meillä on perässä leijona, niin sitten se aiheuttaakin motoriselle järjestelmälle viestin, että nyt täytyy painaa kaasua, eli töppöstä toisen eteen ja kovasti karkuun. Tätä kropalta keskushermostolle tulevaa viestiä kutsutaan sitten taas afferentiksi sensoriseksi informaatioksi. Ja sitten tällöin meillä on semmoisia sensorisia vasteita. Näin taas karkeasti ottaen yleistäen. Tätäkin voidaan vielä sitten viedä paljon tarkemmalle tasolle. Eli näitä on erityyppisiä. Mutta pelkistäen afferenttisensorinen informaatio kertoo sille meidän keskushermostolle tai meidän hevosen keskushermostolle, mitä missäkin tapahtuu ja miltä tuntuu. Sitten vähän lisää muistisääntöjä. Jos on englantia lukenut, siellä on sana sense, joka tarkoittaa aistia tuntea. Eli taas simppelisti sensorinen kertoo, missä miltäkin tuntuu. Yksinkertaisimmillaan tökkäät neulalla sormeen ja sitten koskee, tuntuu kipua. Tähän liittyy myös muun muassa kylmä ja kuumean tunteminen tai vaikka paineen tunteminen ja niin edelleen. Me ei kuitenkaan samalla tavalla kuin se neulonpisto olla konkreettisesti tietoisia ihan kaikesta sensorisesta inputista, jota me saadaan. Eli esimerkiksi äsken, kun sä seisoit siinä kirjan päällä pidempään, kehossa tapahtui huojuntaa. No, sitä huojuntaa tapahtuu seistessä, oli sitä kirjaa siellä jalan alla tai ei. Mutta se huojunta johtuu siitä, että muun muassa jänteet aistii esimerkiksi venytystä, joka sitten aiheuttaa sen, että semmoisella pienellä huojuvalla liikkeellä me korjataan sitä meidän asentoa, ennen kuin edes varsinaisesti tiedostetaan, että meinattiinkin kenties alkaa kaatua johonkin suuntaan. Toisaalta sisäelimet, kuten vaikkapa sitten vatsalaukku, ei aisti samalla tavalla kipua kuin mitä sitten se ihonpinta aistii. Eli jos vahingossa nielastaa vaikka terävä näkkärinpala tai syödään vaikkapa kalanruoto, niin ei me enää tunneta sitä terävää tai pistävää tuntemusta, kun se asia on siellä vatsalaukussa. Tuo afferentti sensorinen viesti, eli inputti, käsittää vaikkapa veren happihiilidioksiditasapainoa, verenpainetta, virtsarakon täyttymistä, siihen liittyvää venytyksen tunnetta ja niin edelleen. Eli niitä aistinelimiä, niin sanottuja reseptoreita, on hirveän paljon erityyppisiä ja ne aistii erilaisia asioita. No, me tiedetään, että sitä afferenttia, sensorista viestiä, tulee sinne keskushermostolle noin 3 kertaa enemmän kuin mitä sitä efferenttia, motorista viestiä, lähtee sieltä keskushermostolta. Jotta tämä homma ei menisi liian helpoksi, niin nämä viestit voi keskenään joko ikään kuin eksitoitua, ikään kuin kiihtyä tai inhiboitua, joka taas tarkoittaa semmoista hidastumista, vaimenemista, hälventymistä. Tarvitaan riittävästi siis kaasua tai vaihtoehtoisesti jarrua, että jotain tapahtuu. Toisaalta, jos meillä on jo niin sanotusti jalkakevyesti kaasulla, se saa myös ne ympäröivät hermot aktivoitumaan vähän matalammalla kynnyksellä. Kovin on taas vaikeaa, mutta koitetaan tehdä asiaa yksinkertaiseksi. Nyt kuvittelet, että huomaat, että sulla on kengässä kivi. Ihan semmoinen pienen pieni, oikein pyöreä, pieni ja sileä. Sä olet tietoinen, että siellä on se kivi. Hiukan se voi siellä painaa, mutta eipä oikeastaan koske. Jatkat lenkkiä, koska vaikka huomaat, että se kivi on siellä, niin ei se oikeastaan sitä sun etenemistä haittaa. Tässä on semmoinen tilanne, että tavallaan voidaan kuvitella, että se viesti alkoi vähän niin kuin inhiboitua, hälventyä sieltä pois. Eli ei vaikuttanut sun toimintaan, jatkoit sitä, mitä olit tekemässä. No, seuraavaksi kuvittele, että siellä sun kengässä on vähän isompi kivi. Siinä onkin nyt sitten vähän terävämmät reunat. Jos sä jatkat kävelyä, niin se aiheuttaa hivenen kipua. Joudut ehkä vähän muuttamaan sitä jalkaasi asentoa tai ottamaan askeleita vähän eri tavalla. Jatkat kävelyä ja kipu vaan voimistuu. Sun jalan lihaksisto alkaa jännittyä. Mahdollisesti koko kroppa alkaa vähän jännittyä. Joudut kenties linkuttamaan. Nyt mitä tässä voitaisiin ajatella taas tapahtuvan, niin se kiven aiheuttama afferenttisensorinen viesti eksitoituu eli kiihtyy. Ja no, tämä nyt on tämmöinen karkea esimerkki, mutta tässä tapauksessa se siis muuttaa sun toimintaa, eli et voi enää kävellä normaalisti. Tämä on vähän tämmöinen kömpelökin esimerkki tämmöisestä pidempiaikaisesta sensorisesta viestistä, kun joku ärsytystila jatkuu lievänä pitempään. No sitten voi olla toinen tilanne. Kuvittele, että yhdenäkin sinne sun kenkään joutuu huomaamatta äärimmäisen terävä, vähän isompi kivi. Sä astut kerran, se kivi on siellä jalkapohjan alla ja sit se kipu on niin voimakas, että sä et voi ottaa enää yhtään askelta sen kiven kanssa. No tämän seurauksena sitten, kun se askelus oli niin kivulias, niin se kipu sai myös sun pohkeen kramppaamaan. Ja vaikka sä nyt poistat sen kiven sieltä kengästä, niin edelleen sattuu. Nyt tässä meillä oli hyvin voimakas, yksittäinen, afferentti, sensorinen viesti, joka eksitoi. Eli kiihdytti ja aiheutti sitten samalla keskushermoston kautta myös sillä efferentillä, eli vievän viestin osalta, semmoisen kiihtyneen vasteen. Eli suomeksi kivun seurauksena pohje meni kramppiin. No, sitä kramppaavaa pohjetta voidaan toki hieroa, mutta jos sä et ota sitä kiveä pois kengästä ja otat uuden askeleen, niin tuo samainen voimakas kipuviesti ja hirvittävä määrä sitä afferenttia sensorista informaatiota menee taas jälleen sinne keskushermostolle ja voisi olla edessä uusi kramppi. No, itse asiassa todennäköisempää on se, että sä alat varoa sitä astumista, varot sitä jalkapohjaa, kun siihen jäi koskemaan, ja sitten pohja jää semmoiseen kestojännitykseen. Nyt meillä on jatkuva kipuviesti jalkapohjasta keskushermostolle ja toisaalta keskushermostolta jatkuva viesti sinne pohkeelle. Pysyy jumissa, jalkapohjaan koskee, ei kiusata sitä jalkapohjaa enempää. Siinäpä oli nyt sitten taustaselitystä taas kerrakseen, mutta näin se kroppa toimii sekä hevosella että ihmisillä. Ja nämä taustat pitää olla tässä, jotta me voidaan perustella se, mitä me hevososteopatian keinoin tehdään. No nyt sitten meidän pitäisi enää linkittää nuo edellä mainitut afferiset, sensoriset ja efferentit motoriset asiat sinne rangan alueelle. Eli otetaan tarkastelun kohteeksi yksi selkärangan nikomaväli. Tällöin meillä on ylempi nikoma ja alempi nikoma. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi lannerangan keskeltä kolmannen ja neljännen lannenikaman väli. Siellä molempien nikamien keskellä ja itse asiassa kaikkien nikamien keskellä kulkee reikä, jossa kulkee selkäydin, jota pitkin viestejä siis tulee ja menee aina aivoille asti. Sen sijaan sitten kun lähdetään sieltä selkäytimestä poispäin, eli ääreshermostoon päin, on siellä yksittäisen nikomavälin kohdalla aina kaksi niin sanottua hermojuurta, jotka tuo afferenttia sensorista viestiä, eli se oli sitä, miltä missäkin tuntuu viestiä. Ja toisaalta siellä on myös kaksi vievää, eli efferenttia motorista juurta, ja ne oli taas sitten sitä, mitä pitää tehdä viestiä. Sitten nämä juuret yhdistyy siinä aina kahden nikaman muodostaman hermojuuriaukon kohdalla, ja sitten kun ne tulee sieltä hermojuuriaukosta pois, niin ne haarautuu uudelleen. Tämän spesifimmin ei tässä kohtaa sinne enää hermoston rakenteeseen mennä, mutta näin hevososteopatian kannalta meidän tulee tietää, että jokainen nikamaväli ja siihen liittyvä hermotus pelaa joka kohdassa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta varsin samalla periaatteella. Ja tämä periaate on seuraavanlainen, eli me tiedetään varsin hyvin, minne kaikkialle noin keskimäärin aina tietystä nikamavälistä se hermotus kulkee. Toki näissä on hivenen yksilöllistä vaihtelua, eli kun ketään ei ole tehty tänne luontoon muotista, niin aina voi pieniä variantteja ilmaantua. Mutta yleisesti ottaen, kun me ensin kuullaan ne esitiedot ja oireet siitä hevosesta ja tutkitaan ne liikerajoitukset, niin kun meillä on ne rakenteet ja se hermosto hanskassa, niin me saadaan ikään kuin semmoinen anatominen, eli eri rakenteisiin ja toimintoihin perustuva kartta, jonka perusteella me voidaan sitten päätellä, että mistähän mikäkin asia voisi johtua ja mitkä olisi niitä olennaisia hoitokohteita. Tämmöisessä perinteisemmässä koululääketieteessä esimerkiksi ihmisten osalta tätä vähän samaa tilannetta nimenomaan tämän hermoston näkökulmasta sovelletaan vaikkapa iskiasoireyhtymän tutkimisessa. Eli kun testataan ihotunto, merkkilihasvoima ja refleksit. Tuollaisessa iskiastilanteessa voidaan löytää usein esimerkiksi pohjevoiman heikkoutta, eli varpaille nousu ei vaan onnistu, ei ole voimaa. Ei tule viestiä sinne pohkeelle, että hei, nyt sun täytyy toimia. Sitten riippuen siitä, että onko meillä kovin akuutti vaiva vai krooninen vaiva, niin kun testataan refleksiä, niin akuutissa vaivassa se refleksi voi olla hyvin yliaktiivinen tai sitten pidempään kestäneessä vaivassa, niin se refleksi voi olla semmoinen hiipunut tai sammunut siihen oireettomaan puoleen verrattuna. Tässä meidän esimerkkitapauksessa se olisi siis akillesrefleksi, josta pitäisi tämmöinen puoliero löytyä. Samalla idealla pakettiin täytyy vielä lisätä ihotunnon tutkiminen, Eli tässä meidän esimerkkitapauksessa niin todennäköisesti tuolta jalkaterän ulkosyrjältä löytyisi semmoinen terävätunnan osalta herkistynyt ihoalue, tai sitten se terävätunto olisi alentunut sieltä jalan ulkosyrjältä. Tämän kauempana ei siis olla tuommoisesta perinteisen mallin lääketieteellisestä ajattelusta hevososteopatiassa, vaan mietitään kaikkia muitakin alueita, jonne siitä kyseisestä nikamavälistä eli segmentistä lähtee sitä hermotusta ja tulee hermotusta. Eli mietitään tietyn alueen ihotuntoa, karvotusta, lihaksia, vaskia, hikirauhasia, verisuonia, niveliä ja sisäelimiä. Jos otetaan nyt tuo meidän mainittu lannerangan nikamaväli, voidaan testata alueen ihotuntoa sieltä. Sitten voidaan vähän katsoa sitä karvotusta. Laskeutuuko tietyllä alueella se karva samalla tavoin kuin muualla? Onko kenties tässä meidän esimerkkitapauksessa ne etureiden lihakset sillä hevosella ihan ylijännittyneet? Vai onko ne sittenkin täysin surkastuneet? Sitten voidaan omistajalta kysyä, että hikoileeko se hevonen jotenkin poikkeavasti, esimerkiksi aina toispuoleisesti tietyltä alueelta. Sitten voidaan tutkia ja testata ne nivelten liikkuvuudet. Ja samalla voidaan tuumailla myös, että mihin kaikkiin sisäelimiin sitten sitä hermotusta tulee ja lähtee siltä selän ongelma-alueelta. Nyt kun mietitään vaikkapa kiimahäiriöistä tammaa, aika usein ne omistajat kertoo, että silloin kun se kiima tulee, niin vähintäänkin siinä tilanteessa hevonen aristelee sitä lanneselän aluetta. No, nyt tässä on pitkät pätkät puhuttu, ja kun meillä nyt on vähän tätä taustaa näihin asioihin, niin alkaako kenenkään muun mielestä kuulostaa siltä, että tuossa kiimahäiriön ja alaselkäkivun välillä voisikin tässä tamman tapauksessa olla ihan sillä anatomialla eli rakenteella ja toisaalta neurologialla eli hermotuksella perusteltava yhteys. Samoin sitten toinen tyyppi esimerkki rintarangan kohdalla. Voidaan samalla periaatteella miettiä esimerkiksi sen vatsahaavan ja sen rintarangan alueelle painottuvan selkäkivun yhteyttä. Nyt on tullut taas aivan hirmuisen paljon asiaa tässä jaksossa. Seuraavan kerran jatketaan vielä rangan kanssa. Silloin käydään tarkemmin muutamia juttuja sieltä niskan ja kaularangan alueelta, mitä ongelmia sinne liittyy. Ja sitten lisäksi yhdistetään ensimmäisen jakson aihetta, eli autonomista hermostoa ja samoin kipu- ja stressiasioita nyt tänne rangan alueelle ja mitä kaikkea asioita me on tässä jaksossa siitä läpikäyty. Silloin me myös mietitään tämän jakson noihin esimerkkeihin viitaten, että mikä tässä rangan jumien ja liikerajoitusten yhtälössä on ikään kuin se kivi siellä kengässä tai vaihtoehtoisesti se kirja siellä kavion alla, joka täytyisi saada pois, että se varsinainen pääongelma alkaisi helpottaa. Tosi kiva, jos olet jaksanut kuunnella koko jakson loppuun. Koitin taas pitää monimutkaista asiaa yksinkertaisena, mutta ensi kerralla sitten linkitellään vielä nyt näitä kahden ensimmäisen jakson asioita vähän toivottavasti kaikkien kannalta selkeämmin yhteen. Kiva kun kuuntelit. Moi moi!